tällaisia mieleenpainuvia juttuja, niin totta kai on aika hieno kurvata Kiinan muurin viereen. Se on aika sykähyttävä hetki. Tai sukeltaa yhdessä valashaitten kanssa avomerellä. Tai katella pyssyn piippuun Guatemalassa ja toivoo, että eivät ammu. Tai kaivaa 2 päivää autoa mudasta Chiilessä. Näitä on hyvin paljon erilaisia.
Kiinan muuri. Miltä tuntui, kun saavutitte Kiinan muurin?
No kyllä se on aina ollut niin kuin yksi haave, että se on semmoinen historiallinen kohde, jonka haluaa elämän aikana nähdä. Ja se, että sinne ihan omatoimisesti autolla menee viereen, niin kyllähän se oli ihan huikea tunne.
Sattuiko siellä olemaan turisteja muita samanlaisia hurjia paikalla kuin te?
Ei, siitä Kiinan valtio pitää aika hyvin huolen, koska me jouduttiin toi auto rekisteröimään kiinalaisiin kilpiin. Katsastus kesti 11 tuntia. Ja se hylättiin hyvin monta kertaa aivan olemattomien syitten takia.
He eivät olisi halunneet teitä sinne.
Eivät. Sen jälkeen meidän piti hankkia kiinalaiset ajokortit. Ja meillä täytyi koko ajan olla mukana kiinalainen opas, joka tosin ei ollut koskaan käynyt niissä kohteissa. Ja heidän englanninkielen taitokin oli vähän kyseenalainen, mutta semmoinen vaan täytyy olla. Eli se oli erittäin kallis omalla autolla matkusta, eli siellä ei juuri kyllä muun maalaisia ole kiinalaisia, mutta kiinalaisia kyllä nyt 2 tai 3 oli aina siellä kohteessa.
Joo, ymmärsin pointin.
Eli esimerkiksi kun mentiin jonnekin luonnonsuojelualueelle, niin sinne piti jo hyvissä ajan etukäteen varata liput, koska he otti tietyn määrän päivittäin.
Vain muutamia kymmeniä tuhansia päivässä.
Niin.
Niin se ihmismassa on niin jotain muuta kuin mitä täällä harvaa asutussa Suomessa on tottunut. Mutta minkälaista siellä oli ajaa? Minkälaisessa kunnossa siellä oli tiet?
No moottoritiet on hirmu hyvät ja ne on niin kuin nopeat ja helpot ajaa, mutta ne on aika kalliit. Eli paikalliset ihmiset ei pysty moottoriteitä käyttämään ja sen takia ne on niin kuin aika tyhjät. Tavalliset maaseututiet ja kaupunkiliikenne oli ehkä vaarallisin koko meidän matkan aikana. Eli kiinalaiset ja liikenne on aika vaarallinen yhdistelmä. Etelä-Amerikka, Keski-Amerikka, jota mä ajattelin alkuun, että se on vähän haasteellisempaa, niin siellä on erittäin helppo ja hyvä liikkua verrattuna tuommoiseen kiinalaiseen kaupunkiin tai maaseutuun. Ne tekee erittäin yllättäviä ja vaarallisia juttuja siellä.
No näettekö te isoja onnettomuuksia sitten siellä, jos se touhu on semmoista?
Kyllä siellä valitettavasti niitäkin näkyy. Mm. Et meillä esimerkiksi kotisivuilla niin on yksi semmoinen videon pätkä 33 sekuntia ja siinä hyvin näkee, minkälaista se sikäläinen mentaliteetti liikenteessä on. Että me on kyllä muutenkin aikaisemmin Aasiassa aika paljon liikuttu ja totuttu aasialaiseen liikennekulttuuriin, mutta se kiinalainen liikennekulttuuri poikkeaa hyvin paljon niistä muista maista.
No minkälaista siellä oli käydä kaupassa, tehdä ruokaa? Tunsit sä olos turvalliseksi?
No olo oli kyllä turvallinen. Siitähän pitää tietysti Kiinan valtio hyvin huole, että kun mennään kauppaan, niin ensin laukut läpivalaistaan ihan samalla tavalla kuin lentoasemalle mennessä. Sitten ne aukaistaan ja näytetään vartijalle ja lopuksi ne jätetään vielä lukolliseen säilytyslokeroon. Kaupassa en olisi kyllä tiennyt, että mitä ne kaikki pussit ja paketit sisältävät. Mutta siinä auttoi meidän sitten tämä opas, eli hän sitten kertoo aina, onko tässä pyykinpesuainetta vai jotain syötävää sisällä.
Sen verran tietysti Kiinasta on kerrottava, että se on iso maa ja siellä on paljon näitä provinsseja. Ja jokainen provinssi on niin erilainen, että ne on ihan kuin eri maita. Et mitä Päivi tuossa kertoi, niin tällainen oli siellä uikurialueella, mutta sitten kun mennään toiseen reunaan, niin siellä on sitten hyvin samantapaista kuin täällä meillä. Mm. Et se riippuu hyvin, että minkä provinssin alueella toimitat. Siellä on eri lait ihan heillä provinsseittain.
Ja te siis olitte täällä uikurialueella, missä näitä ihmisiä sorretaan ja heitähän vahdataan ja vahditaan. Eli siis kauppaan kai pääse, kun tuommoisen
Esimerkiksi huoltoasemalle, kun siellä mennään, niin siellä on hyvin vahva piikkilanka-aita huoltoaseman ympärillä ja sitten siellä on aukastava portti ja yksi auto kerrallaan saa mennä sinne sisälle tankkaamaan.
Kiina oli aikamoinen elämys sitten, että olette jäänyt siis upoksiin, mutta missä tämä muuten oli?
Se oli Chiilessä.
Just. Paikallinen traktori kuskiko teidät pelasti sieltä?
No me 2 päivää kaivettiin sitä pois ja meillä kävi siinä silleen, että se oli semmoinen luonnonsuojelualue. Ensimmäinen traktori, joka tuli, niin se upposi kansa. Toinen särky matkalle. Sitten tuli ensimmäinen kuorma-auto, siitä särkyi vinssi. Sitten tuli 4. ajoneuvo siihen, joka sitten loppujen lopuksi sai meidät pois, mutta 2 päivää siinä meni.
Siis mulla menee hermot, jos eksytään. miten sulla meni, niin kuin kesti pinna?
No ehkä sitten, kun on tämmöinen näin pitkä reissu, niin se, jos eksyy vähän, niin ei haittaa siinä kokonaisuudessa. Siinä ei menetä oikeastaan mitään.
Eikö tämmöiset mutajuuttumiset 8 päiväksi?
No toisaalta ehkä ne kuuluu vähän siihen pelin luonteeseen, että jotakin pientä sattuu.
Eli tuo oli pientä teidän matkalla.
Niin, eksymisiä meillä ei oikeastaan juurikaan tullut, että me kyllä aika hyvin silleen kartalla oltiin, että ne oli aika pieniä.
Navigaattori pelasi niinkö?
No, sanotaanko, että oikea tie vaan sattui olemaan pyöriä alla.
Hän on kyllä hirveän hyvä suunnistamaan.
Kyllä välillä navigaattori näytti aivan niin kuin pimeätä, että esimerkiksi niin kuin Mongoliassa niin ei se osannut näyttää mitään. Niin, että sitten katsottiin kompassia aurinkoon ja arvottiin partiolaisittain oikeita tietoja.
No niin. Joo, kuulostaa seikkailulta, mutta mitä tämä pyssyn piippuun tuijottaminen tarkoitti?
No se sattui tosiaan Guatemalassa Livingston-nimisessä kaupungissa, joka on semmoinen paikka, jonne ei ole tietä perille, että auto olimme jättäneet jo sitä Rio Dulceen ja menty sitten jokilaivalla tänne Livingstoniin ja siellä oltiin vähän tyhmiä suoraan sanottuna, että lähdettiin tämmöisen paikallisoppaan perässä kulkemaan ja hän sitten vei jo sinne kaupungin laitamille ja alkoi muuttua se maisema, semmoisia kapeita kujia mentiin ja takapihoja ja me vaan kiltisti käveltiin perässä ja sitten hän vei meidät semmoiselle näköalapaikalle, pienelle kukkulalle, sitä näkyy Karibian meri. Ja samalla kun me päästiin siihen näköalapaikalle, niin sieltä pusikosta hyökkäsi sitten semmoinen nuori mies. Ihan sillä lailla niin kuin James Bond tyylisesti tuli pyörimällä ja jäi siihen 20 metrin päähän meistä, ehkä 10-20 metrin päähän.
10 metrin päähän.
Ja osoitti revolverilla meitä.
Mitä hän halusi? Rahat?
Olisiko se rahat ja kellot ja mitä sulla nyt voi sitten mukana olla? Ja kyllähän aina turistilla, kun se tuommoiseen paikkaan tulee, niin jonkun verranhan sillä tuohta mukana on.
Paljonko te menetitte?
Ei mitään.
Mitä tapahtui?
No se tämä meidän opas niin kertoi olevansa tämmöinen niin kuin vähän heimopäällikön tyyppinen mies. Hyvin miellyttävä ja kertoi, että hän on opiskellutkin ulkomailla ja näin saattoi ollakin. Ja hän sitten näytti pojille, että ei tällä kertaa näitä.
Okei.
Okay. Ja sillä kertaa sitten ei.
Joo. Yritettiinkö teitä ryöstää muualla?
Varsinaisesti ei. Meidän autoon kerran kyllä murtauduttiin ja silloin pikkusen tekivät siinä tuhoja, mutta niin kuin meihin ei kohdistunut missään.
Missä tämä oli?
Chiilessä. Me nähtiin se auto koko ajan. Me oltiin huoltoasemalla kahvilla ja me nähtiin, mutta ne oli niin taitavia, että ne meni sieltä pimeältä puolelta sisälle, että me ei sitten huomattu ennen kuin mentiin sitten autolle takaisin, että lasi on rikki ja sisällä on käyty. Meidät pysäytettiin koko matkan aikana, kun ei rajoja oteta huomioon, niin poliisit, sotilaat tai muut tällaiset niin kuin raskaasti aseistetut pyssymiehet, niin 85 kertaa. yhtään lahjusta me ei maksettu eikä yhtään sakkoa maksettu. Et me säilyttiin kyllä enemmän kuin hyvin. Et en olisi ikinä arvannut sitä etukäteen.
Okei. Tuo on mielenkiintoista, koska moni kertoo maksaneensa just nimenomaan vähän lahjuksia. Ihan Euroopastakin olen kuullut tämmöistä, niin miten te säilytte?
No savolainen supliikki.
Siis puhuitte pyöryksi, minkä?
No esimerkiksi voisi sanoa, tuolla Ecuadorissa meillä oli tuulilasihemahalki. Ja Ecuadorin poliisi pysäytti meidät useamman kerran ja ne he otti jo sakkovihkon, että tästä tulee sakko, että tämä on niin vaarallista. No mä sitten näytin, että ei tämä ole vaarallista, jos mulla on lasissa jälki, mutta katoppas tuolta, kun tulee pick-up ja siinä on 15 ukkoa lavalla seistä töröttää ja se tulee kovasti, että toi on vaarallista ja toi se pitää niin kuin sakottaa, mutta ei kyllä, tämä on, meillä on vaarallista, jos on lasissa jälki. Ja no sen jälkeen käännettiin tuulilasikamera kohti heitä ja he kysyivät, että miksi kuvataan. No sen takia, kun me ollaan ensimmäiset suomalaiset karavaanarit teidän maassa ja meidän lähetystö haluaa tietää koko aika, että miten me jaksetaan ja mitä meille kuuluu. Sen jälkeen vähän aikaa hän raksutti ja päätti, että hyvää matkaa.
Tämä reissu, jonka te teitte, niin on tosi iso osa teidän avioliittoa. Kun ajattelee, että te olitte 2 vuotta siellä reissussa, te suunnittelitte 8 vuotta tätä. Te olette nyt ollut reilu 30 vuotta naimisissa. Itse asiassa te läksitte reissuun, kun oli teidän 30-vuotis hääpäivä.
Kyllä.
Niin, eli oikeastaan 1/3 teidän parisuhdetta, tätä naimisissa oloaikaa on tämän unelman ympärillä pyörinyt. Miten se on vaikuttanut teidän suhteeseen?
No kyllä se kieltämättä on ollut semmoinen iso yhdistävä tekijä jo useita vuosia ja semmoinen, joka on pitänyt 2 näinkin itsenäistä ja erillistä erillään elävää ihmistä niin yhdessä.
Eli te olette niin kuin työn puolesta aika paljon erillään.
Joo, varsinkin Pekalla ennen tätä matkaa, niin tuo työelämä vei niin ison osan siitä elämästä, että hän ajoittain teki tuommoista 90-tuntista työviikkoa. Ja joka tapauksessa, niin kuin tuossa toimitusjohtajanakin ollessaan, niin se on semmoista niin kokonaisvaltaista se työ, että siinä ei jää aikaa parisuhteelle tai perhe-elämälle. Tässä kyllä meidän persoonallisuuserot suunnitteluvaiheessa sillä lailla myös korostui, että kun Pekka on hyvin järjestelmällinen ja pikkutarkka, niin hän kyllä teki huomattavan paljon isomman suunnittelutyön. Ja minä olen enemmän sitten semmoinen extempore-ihminen ja jos ihan totta puhutaan, niin aika monta Pekan reittiehdotelmaa, niin minä ammuin kyllä alas ja sanoin, että en suostu.
Niin, siinä tietysti niihin vuosiin sopii aika paljon myöskin maailman muutoksia, että se on otettava tämmöisellä matkalla huomioon, että tänään rauhallinen, huomenna siellä on sotaa. Mm. Ja sen mukaan on vaan sitten elettävä, että kyllä meilläkin Afganistan ja Pakistan ja tällaiset niin jäi sitten pois. Tietyt Intia-osat jäi pois. Et ne on vaan otettava huomioon. Samoin nyt tuolla kun oltiin matkalla, niin esimerkiksi Venezuelassa tuli ne konfliktit, niin se oli meillä alun perin suunnitelmissa, mutta ei me sitten semmoista riskiä haluttu ottaa, että niin kuin vartavasti mentä sitten me tapattamaan sinne. Eikä varmaan edes raja yli olisi päässyt.
Seikkailijoita olette kumpikin luonteeltanne?
No sanotaanko näin, että kyllä me niin kuin haasteista tykätään ja matkustelusta tykätään ja tämmöisiä vähän erilaisia kohteita nähdä. Me ei ehkä olla sellaisia Kanarian saaret tyyppisiä kavereita, vaan enempi sellaisia, missä on sitä perusalkuperäisväestöä ja sivussa niistä turistipaikoista. Ja mielellään tykätään liikkua omalla autolla, että siinä on aika iso oma vapaus. Saa mennä minne haluaa, riippuu tietysti maasta, joissakin on rajoituksia, mutta pääsääntöisesti ja pysähtyä missä haluaa. Ja kyllä siinä näkee paljon enempiä, kun sä itse kaikki rajamuodollisuudet hoidat, kaikki vakuutukset ostat sieltä, kaikki nämä tämmöiset käytännön asiat, niin sä pääset niin kuin paremmin siihen yhteiskuntaan, että mitä se oikeasti on. Et jos sä peruslentoturistina oot, niin sä näet hotelliranan ja pikkusen kiertoajelua, mutta et sä tämmöisiä käytännön asioita tarvii mitään hoitaa.
Sehän se on niin.
Vaikka Brasiliassa joku SIM-kortin ostaminen puhelimeen, niin meillä meni koko päivä. Sulla pitää olla tullista saatu ID-numero, sit sä yhdessä paikassa aktivoit sen, seuraavassa paikassa saat siihen tallennettua niin kuin sitä soittoaikaa ja kolmannessa paikassa sitten se vasta sulle aktivoidaan niin, että sä voit sitä käyttää.
No kumpi teistä sitten aina siinä tilanteessa, kun piti tämmöisiä asioita ruveta selvittämään? Vai olitteko te oikeasti saanut nämä kaikki selville ennen tätä reissua?
Ei saanut. Niin, siellä vaan molemmat.
Te rupesitte yhdessä sitten.
Kyllä. Vähän sen kielitaidonkin mukaan, että tuossa alkumatkasta Pekka hoiti paljon, koska minä en osaa venäjää yhtään. Ja sitten taas siellä Etelä-Amerikan puolessa, niin minä hoisin sitten taas enemmän.
Mutta aika jännä tilannehan se teille on ollut, kun ajattelee, että te olette olleet yhdessä, mutta todellakin, niin kuin, miten sä sanoit, että elitte omaa itsenäistä elämää yhdessä ennen sitä. Ja sitten pakkaudutte pieneen asuntoautoon, vaikka se nyt ei mitään pienintä mallia teillä ollut tuollaiselle reissulle.
No ajattele, olihan siinä nyt sentään vapaata lattiapinta-alaa 1,24. Että,
niin.
Joo.
Niin. Mutta
todella pieni.
Mietipä sitä kuule oman puolison kanssa 1,24 vapaata lattiapinta-alaa ja 2 vuotta.
Koska se on matkailuautoksi pieni, vaan reilu 6 metriä pitkä.
Niin. Et kyllä se oikeasti niin kuin suvaitsevaisuutta, niin kyllä se vaatii.
Ja hio.
Niin.
Hyvin se hio.
Mitäs se hioi teissä tämä aika siellä autossa?
No kyllä se varmaan hio tätä kestämään tätä toisen erilaisuutta ja ymmärtämään ja hyväksymään se toisen erilaisuuskin. Mm-hmm. Eli esimerkiksi jos vaikka meillä oli tosi tarkasti jaetut kaapit siellä, niin jos aukastiin Pekan puolen vaatekaappi, niin siellä oli muutama paita hyvin tarkasti sotilaallisesti viikattuna ja aina järjestyksessä. Mutta jos aukasi minun puolen vaatekaappi, niin kannatti olla varovainen, koska ensiksikin kun aukaisee sen kaapin oveen, niin mahdollisesti sieltä tulee päälle niitä vaatteita. Ja tosiaan samassa tilassa oli huomattavan paljon enemmän sitä vaatetta, eikä siitä järjestyksestä ollut mitään tietoa.
Ja mitä muuta erilaista teissä on?
No kyllä minä olen niin kuin paljon turvallisuushakuisempi, että vaikka me molemmat ollaan seikkailijoita, niin sitten minä olen se, jolla on ne jalat maassa ja Pekka tavoittaa ne korkeammat pilvet, koska se on tuommoinen pitkä muutenkin. Eli sitten jos vaikka ollaan jossain Andien vuoristossa, niin me keskusteltiin siitä, että pidetäänkö se kahvitauko niin siellä rotkon puolella. Siellä pienellä ulokkeella siinä rotkon yläpuolella, josta on huikeat näköalat, joka olisi ollut se Pekan mieluinen vaihtoehto, vai siellä turvallisesti siellä toisessa reunassa, jossa sitten ei ollut ihan yhtä hyvät niin näköalat.
No, missä se kahvitauko pidettiin?
No niitä piettiin siellä sun täällä, että tuohon matkaan, kun me 90 000 kilometriä ajettiin, niin siinä sopii sisäreunaa ja ulkoreunaa ja monenlaista reunaa.
Entä sitten, kun te tulitte kotiin? Mitä tapahtui? Ihan oikeasti. Sehän on ollut hirmu pudotus.
No joo, on se silleen, että tuossa matkalla niin sun pitää niin kuin koko ajan miettiä seuraavaa yöpaikkaa, että mihin sä uskallat jäädä, mikä on semmoinen turvallinen paikka. Tietysti tämä loppumatka nyt oli USA ja Eurooppa, se nyt ei ollut enää hankala, mutta Meksikoon asti, Väli-Amerikka, Keski-Amerikka, nää, niin siellä piti aina miettiä tarkkaan, että mihin uskaltaa jäädä yöksi. Nyt oli niin kuin jännä, että ei tarvinnut sitä niin kuin miettiä. Ja meillä ei nyt iso se asunto ole, mutta se tuntui niin kuin valtavalle linnalle, että kerta kaikkien täällähän sopisi vaikka jalkapallopeli laittaa käyntiin.
Voin kuvitella.
Sitten sä meet niin kuin kaupungille, niin sun ei tarvitse koko ajan miettiä sitä, kun mä hoisin sen suunnistamisen, että mikä on niin kuin oikea tie. Sä tiesit suoraan, että okei, siellä on se ja mä voin sinne mennä parkkiin. Ja ei tarvinnut jännätä, että onko murtauduttu autoa sinä aikana, kun ollaan kaupassa. Tarviko meidän laittaa, kun meillä oli monenlaisia turvajärjestelyitä, pitääkö niitä laittaa vaan. Että onhan se niin, kuin niin huoletonta ja helppoa.
Netti toimii, Raadasta tulee puhdasta vettä ja kaikki niin kuin on hyvässä järjestyksessä siinä yhteiskunnassa.
Että kyllä Suomi tuntui ja on äärettömän hyvältä maalta asua.
On et puhdasta, ihana luonto.
On, kyllä tämä on niin kuin hieno maa.
Mm. Joskus pitää lähteä kauaksi, että
no, meillä on sellainen motto, että joskus täytyy mennä kauas nähdäkseen lähelle.
Mm. Mutta entäs mitä te näitte itsestänne sitten ihmisinä, kun tulitte takaisin?
No sanotaanko, että kyllähän siinä semmoinen jännä fiilinki oli, kun muumaalaisethan on tällaisia matkoja tehnyt paljonkin, mutta me ollaan kuitenkin tiettävästi ensimmäiset suomalaiset, jotka on sen tehnyt, niin kyllähän se puoliso tuntuu aika rakkaalle, että me on hänen kanssa päästy niin kuin jakamaan tämmöinen aika hieno kokemus. Meillä on 200 000 kuvaa ja nyt kun niitä on vähän niin kuin plärätty, niin kyllähän siinä niin kuin jänniä muistoja tulee mieleen, että ai niin, tommonenkin me käytiin kattoja, tuollakin me käytiin. Ja nyt jos puhutaan jostakin maasta tai paikasta, niin tulee niin kuin mieleyhtymiä, että joo, sielläkinhän me pörrättiin. Että kyllähän siinä kun ne yhdessä on kokenut, niin kyllähän se silleen aika semmoinen jännä mukava fiilinki on.
Ja läheisten ihmisten merkitys kyllä sit matka-aikana muutenkin korostui, että me tavattiin matkalla paljon keski-eurooppalaisia ihmisiä, ketkä olivat totaalisesti lähteneet, eivätkä olleet aikeissa palata koskaan enää takaisin Eurooppaan.
Eli halusivat nomadeiksi?
Kyllä, ikuiseksi kiertolaisiksi. Ja me huomattiin myös se, että se ei ole kuitenkaan se meidän juttu, että meillä on tosi paljon läheisiä ihmisiä täällä Suomessa, jotka ihanasti meidän kanssa olivat yhteyksissä koko matka-aikana ja odottivat täällä. Että myös se tuli niin kuin selkeäksi, että haluan niin kuin päästä ihan ottamaan omat lapset syliin, että ei riitä sellainen lopun elämää, vaan pelkkä Skype-yhteys.
No, mitä te ajattelitte, kun silloin ensimmäisenä iltana uudessa kodissa sitten pötkötitte vierekkäin illalla ennen kuin rupesitte nukkumaan? Että
no kyllä sauna tuntui aika kivalle.
Niin, mutta toisistanne tarkoitin. Niin.
No kyllähän se, että toisista on tullut matka-aikana niin kuin paljon läheisempi. Ja sitten meillä oli sellainen ajatus, että tämä matka olisi myös sellainen niin kuin välivaihe tavallaan, siirtyminen siihen, että me ei enää uudestaan ajauduttaisi sellaiseen samanlaiseen oravan pyörään, missä oltiin oltu nämä matkaa edeltävät vuodet. Että osattaisiin pikkusen niin kuin priorisoida asioita ja toivotaan, että näin sitten käypikin.
Mm. Ja oletko ollut yhtä paljon töissä nyt kuin mitä olit ennen reissua?
En. Että mä en palannut toimitusjohtajaksi, että nyt on ihan tavallisena työntekijänä, niin onhan se niin, kuin niin paljon helpompaa henkisesti. Mm. Käy kyllä töissä ihan normaalisti, mutta se on semmoista ihan normaali työtä.
Lähetekö te nyt seuraavaksi reissuun sitten minnekä päin? Niin te kävitte jo lentäen.
Joo, meillä on
talvilomalla.
Ihan pieni talviloma oli tuossa Kap Verdellä, mutta tosiaan meillä ei ole nyt matkailuautoa tällä hetkellä, mutta kyllähän meillä haaveissa joskus on sitten, että päästäisiin esimerkiksi Alaskaan, että molemmat tykätään tosi paljon luonnosta, niin matkailuautoreissulle.
Ensin täytyy vähän aikaa taas tehdä töitä ja säästää. Matkustaminen on kivaa, mutta se vaatii vähän rahaa.